Азат тугналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 19 август. Азаттык радиосунун алдыгы жарым саатта төмөнкү темаларга кайрылабыз. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаттар тобу аны Кремтөбөл Батукаевди мыйзамсыз бошотууга айыптаган өкүмдү жокко чыгаруу үчүн жогорку сотко арыз жазганын билдиришүүдө. Казакстандын башкы прокуратурасы январ окуяларында өлгөндөрдүн тизмесин 7 ай өтүп жарыялады, бирок анда да детальдар толук эмес.
Кантар окуялары кезинде
январ окуяларынын учурунда 238 адам мерт болду. Алардын ичинде кылмышкерлер жана бейкүнөө адамдар да бар.
Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Гүлнара Кларасаматка мигранттардын нааразылыгы күч алды.
Бир жылдан ашты окшойт келгенине. Келгенден бери бул элчи өзүнчө, эл өзүнчө да.
Адегенде жаңылыктарга кулак төшөңүз.
Саламатсызбы? Орусиядагы оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйдын YouTube каналына шилтеме кылып билдирүү жазганы үчүн Екатеринбургда 14 күнгө камакка алынган журналист Елена Шукаева ачкачылык жарыялады. Бул тууралуу ОВД Инфо басылмасы жазды. Журналист ачкачылык жарыялоону милициянын өзүн билемдигине каршы нааразылык деп түшүндүргөн. Елена Шукаева Азаттык радиосунун орус кызматы жана башка көз карансыз маалымат каражаттары менен кызматташат. 17 августта Екатеринбургдун соту аны экстремисттик уюмдардын символикасын пропагандалоо боюнча административдик берене менен күнөлүү деп тапкан. Буга аны ВКонтакте социалдык түйүнүндө Алексей Навальныйдын YouTube каналына шилтеме кылып жазган билдирүүлөрү себеп болгон. Елена Шукаеванын камакка алынышын Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флайсен калды. Быйыл Азаттык радиосунун орус кызматы менен кызматташкан бир нече журналистке ушундай эле беренелердин негизинде айып тагылган. Жергиликтүү кабарлардан Бишкектин 1-май райондук соту Алымкадыр Бейшеналиев саламат сактоо министри болуп турганда иштен алган кызматкерлердин арызын канааттандырды. Ага ылайык аталган министрликте бөлүм башчы болуп иштеген Айнура Ахматованы, Гүлмира Ибраеваны жана Азамат Жумакеевди кайра кызматына коюу, иштен алынган учурдан бери айлыктарын төлөп берүү тууралуу чечим чыкты. Ушул жылдын май айында саламат сактоо министрин орун басарлары, бөлүмдөрдүн жетекчилери Бейшеналиевди кызматтан алуу өтүнүчү менен бийликке кайрылышкан. Ошол маалда Германияда жүргөн Бейшеналиев Кыргызстанга келгенде бул кайрылууга кол койгон айрым кызматкерлерди иштен кетирген. Кызматтан алынгандар болсо сотко да танышкан. Бейшеналиев өзү 2-июнда коррупцияга айыпталып камакка алынып, 16 июнда кайра үй камагына чыккан. Бейшеналиевдин адвокаты Кайсына Бакиров 16 августта вакцинага байланыштуу козголгон кылмыш иши токтотулганын кабарлады. Бейшеналиев өзү кызматына кайра кайтып барууга даярдыгын, президенттин чечимин күтүп жатканын айткан. Нарындагы Султан Сары Алтын кениндеги 2010 жылы жергиликтүүлөрдүн нааразылыгынан кийин токтотулган бучук тилкесин иштетүүгө уруксат берилди. Бул тууралуу президенттин басым сөз катчысы Эрбол Султанбаев жазды. Анда президент Садыр Жапаров июнь айында жеринде барып көрүп, элдин жол салып жаратылышты талканат деген пикирин укканын жазган, бирок өзүңүздөр билгендей жолдор эч ак эле салынып бүтүп, фабрика салуу иштери жарындап калган, жер кыртышын бузуу боюнча башка иштер болбой турганы аныкталган. Ошондуктан мындан ары башка жерден жер кыртышын бузбастан Султан Сары кенин иштетүүгө уруксаты берилди деп жазды Султанбаев. Ал ишкана азырынча жергиликтүү элге 50 миллион сомдон гаранти төлөп, кийин алтын чыга баштаганда бул сумма дагы көбөйтүлөрүн билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Дэвенди 18 августта кабыл алды. Өкмөттүн басым сөз кызматынын билдиришинче, анда тараптар соода экономикалык, транспорт, логистикалык тармактарга өзгөчө көңүл буруп, алакага катыштын маселелерин талкулашты. Негизинен Кыргызстан Кытай Өзбекстан темир жолун куруу тууралуу сөз болду. Буга чейин аталган темир жол куруу долбоорунун алкагында Кытайдан 80 айдиси келгени кабарланган. Президент Садыр Жапаров өткөн айда Бишкекте Кытайдын мамлекеттик кеңешинин мүчөсү тышкы иштер министри Вани менен жолугушууда темир жол долбооруна сентябрда Өзбекстанда Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде кол коюуну сунуштаган. Вани бие жинүүчү тараптын катышуусунда техникалык экономикалык негиздеме жүргүзүүгө макул болгонун билдирген. Расмий Бишкек Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу быйыл күзүндө башталышы мүмкүн экенин маалымдаган. Муну кийин Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев да ырастаган. Анда тараптар бир катар маселелер боюнча мунасаат тапканы жана Кыргызстан аймагындагы долбоордун багыты аныкталганы кабарланган. Өзбекстандын энергетика министрлиги жана Сауд Арабиянын энергетика министрлиги менен компаниялардын ортосунда 12 миллиард долларлык ири үч келишимге кол коюлду. Өзбекстандын энергетика министрлигинин маалыматы боюнча келишимдер эки өлкөнүн отун энергетика комплексиндеги кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн аянтча болуп калат деп болжолдонууда. Биринчи документ Каракалпакстанда Аква Пауэр компаниясы тарабынан 1.2 гигаватт шамал электр станциясынын курулушуна тиешелүү. Маалыматка караганда ал аймактагы эле эмес, дүйнөдөгү эң ири шамал электр станциясы болот. Станциянын кубаттуулугу 1.165 миллион үйдү электр энергиясы менен камсыз кылат деп пландалууда. Аткаруу бийлигиндеги бардык мамлекеттик органдардын жетекчилери социалдык тармактар аркылуу жума сайын отчетун жарыялап, жарандардын суроолоруна жооп берет. Бул тууралуу Кыргызстандын президенттик администрациясынын маалыматтык саясат кызматы кабарлады. Ага ылайык 19 августта мамлекеттик органдар Facebook жана Instagram аркылуу түз эфирге чыгып суроолорго жооп берет. Эфирлердин графиги министрлер кабинетинин сайтына жарыяланды. Президент Садыр Жапаров 4 июлда күч түзүмдөрүнүн, айыл чарба жана башка мекемелердин жетекчилерине эл менен жолугушууга тапшырма берген. Ички иштер министри менен башкы көзөмөл органдын башчысы, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары аймактарды кыдырып келишти.
Азаттык радиосунан уккан кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда дарыга азаттык чекит орг. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы бүгүн 19 августта Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде өткүн өтөт деп кабарлады. Башка аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын табы Чүй өрөөнүндө 29, Талас жергесинде 27, Ысык Көл дубанында 26, Нарын облусунда да 27, ал эми Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 34 градуска чейин ысык болот. Бийик тоолуу райондордо +11, Бишкек шаарында +29 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Уктурууну улантабыз. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаттар тобу аны Крым Төбөл Батукаевди мыйзамсыз бошотууга айыптаган өкүмдү жокко чыгаруу үчүн жогорку сотко арыз жазганын билдиришүүдө. Алар буга чейин жогорку сотко кассациялык даттануу укугу четке кагылып келгенин, азыр бул укуктан пайдаланышканын белгилешти. Жогорку соттун басма сөз кызматы даттануу келип түшүп катталганын ырастай элек. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов толугураак айтып берет.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаттары аны Крым Төбөл Азиз Батукаевди абактан мөөнөтүнөн мурун мыйзамсыз бошотууга айыптаган 1-май райондук сотунун өкүмүн жана аны күчүндө калтырган шаардык соттун чечимин жокко чыгаруу боюнча жогорку сотко кассациялык арыз менен кайрылышты. Кылмыш азык процессуалдык кодексинде 1-инстанция чыгарган күчүнө кире элек сот өкүмүнө белгиленген мөөнөттө апелляциялык негизде, ал эми күчүнө кирген сот өкүмүнө жогорку сотко кассациялык тартипте даттануу укугу көрсөтүлгөн. Атамбаевдин адвокаты Сергей Слесарев мурда четке кагылып келген кассациялык даттануу бул жолу кабыл алынганын билдирди.
Алмаз Шашинович не использовал право на кассационное обжалование. Мы не обжаловали два приговора районного и городского судов.
Алмаз Шашинович кассациялык даттануу укугунан пайдаланган эмес. Биз райондук жана шаардык соттун эки өкүмүнө даттанган эмеспиз. Азыр эми анын кассациялык арызы берилди. Процессуалдык жактан жана иштин өзүндө эч кандай далилдер болгон эмес. Ал сот өкүмүн негизсиз жана мыйзамсыз жазылган. Күнөөсүн далилдеп айыптуу деп табуу жана анын мүлктөрүнө камоо койгон токтомдордун баардыгы мыйзамсыз кабыл алынган. Ага каршы бир дагы далил же көрсөтмө жок. Бирөө да аны бир нерсеге күнөөлөп көрсөтмө берген эмес. Анан албетте иште бир дагы далил заты келтирилген жок.
Ни один человек никто не сказал, что он в чем-то виновен. Ну и естественно никаких материальных доказательств тоже нет в этом.
Адатта мыйзам боюнча мурда жогорку соттун өкүмү чыккан кылмыш иштери кайрадан кароого же болбосо даттанууга жатпайт. Бирок иште кайра жаңашылган жагдайлар пайда болсо, адвокаттар кайрылып, прокуратура тааныса, аны сот өндүрүшүндө кайра кароо практикасы бар. Бирок Атамбаевдин ишинде мына ошондой жаңашылган жагдайлар эмес, анын кассациялык даттануу укугу каралбай калганы гана жүйө келтирилген. Жогорку кеңештин депутаты юрист Дастан Бекешев кассациялык даттануу мурда ылдыйкы сот инстанцияларында кетирилген мыйзам бузуулар менен катачылыктарды кароого байланыштуу дейт.
Кассациялык негизи арыздар алар процессуалдык маселени карайт да. Мисалы сот процесси учурунда мурун кандай каталар болгон, мыйзам кандай бузулган, процедуралар бузулганбы же бузулган эмеспи, ошол эле каралат да. Билбейм, азыр жогорку сотто толукуу каралабы каралбайбы, себеби уже чечим чыккан да. Адвокат мүмкүнчүлүк тапты, мисалы бир протокол жок болуп калды же судья мындай бул арызды караган жок деп ушундай процессуалдык маселелер каралса болот. А толук мындай сот процесси болбойт да. А бирок эми жаңы жагдай болгон, бирок ушундай берген жок да алар. Булар только сот процессинин каталарды табып ошол баянып берип атышат да.
Атамбаевдин тарапташтары бир канча убакыттан бери аны ден соолугуна байланыштуу бошотууну талап кылып келе жатышат. Алар Орусиянын президентинин иш башкармалыгына караштуу клиниканын Атамбаевди дарыланууга чакыруу кагазы деген көчүрмөнү социалдык тармактарга да чыгарышкан. Социал-демократтар партиясынын өкүлү Алга Кылычев мурдагы президент учурда чет өлкөдөн дарыланып келүүгө муктаж экенин айтты.
Бул киши айтпайт да, кичине көп кетирек да. Азыр Алмазбек Сарсенович тиле оору өтө орчундуу болуп атат. Кээ бири жазып атышат тиги Кыргызстандан лицензия болбойбу деп. Биздин мамлекетте жок аппараттар менен операция жасала турган жагдайлар түзүлүп калды да. Азыр ушул СИЗОлордо адамдар өлүп калып атат. Анан тарапташтар мөөнөтүп митинг кылабыз дегендерин да биз токтотуп келип атабыз. Бир мыйзамдуу жолун карайлы депчи. Россия Федерациясынан дагы мурун көрүнгөн экен да. Алар чет мамлекеттин жаранын биз дарылашыбыз керек деп айта албайт. Эгерде оорусу негиздүү болбосочу алардан деле мына ставка келди. Күтүп атабыз, тезирээк биз операция кылалы, дарылаталы деп. Алмазбек Сарсенович качайын деген адам эмес, дарыланып алып эле кайра келет.
Кыргызстандын эки жолку премьер министри, убактылуу өкмөттүн төрагасынын биринчи орун басары болуп, андан кийин 2011-2017 жылдары өлкөнү башкарган мурдагы мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев 2019 жылы Батукаев иши боюнча кармалып камак алынган. Бишкектин 1-май райондук соту аны Кримтөбөл Азиз Батукаевди түрмөдөн мыйзамсыз бошотууга буйрук берип, коррупцияны уюштурууга айыптуу деп тапкан. Судья Эмилбек Кайыпов Алмазбек Атамбаевди 11 жыл 2 айга кесип, аны мамлекеттик сыйлыктарынан, өзүнө жана үй бүлөсүнө таандык мүлктөрүнөн ажыраткан өкүм чыгарган болчу. Эркин эл саясий партиясынын лидери Мавлян Аскарбеков Атамбаевдин тегерегиндеги иш аракеттери жана жогорку сотко жазылган арыз туурасында мына буларга токтолду.
Биздин мамлекет Орусиядан келеби, Кытайдан келеби, Турциядан келеби, Америкадан келеби, кандай канагат болбосун, биздин ички ишке кирүүсү жана басым кылуу аракетине биз карамандай каршыбыз. Сот процессинин карылышына басым жана кирүүшү аракетине эч кандай жол бербейбиз. Экинчиден, кандай гана сүйлөшүүлөр болбосун, Атамбаев мамлекетти башкарып тургандагы кетирген катаалчылыгы үчүн ошол эле Батукаев жана көптөгөн башка иштер боюнча толук жооп бериши керек. Ал эми ден соолугу кантип атат, минтип атат деген биздин мыйзамга тиешелүү процедуралар бар, ошого ылайык иш жүрүүчү керек.
Батукаев иши боюнча мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаева да күнөөлүү деп табылып, ага 5 миллион сом айып пул салынса, улуттук гематология борборунун мурдагы башкы дарыгери Абдухалим Райымжановго дагы айып тагылып, жоопко тартуу мөөнөтү өтүп кеткендиктен ага жаза чегерилген эмес. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасынын мурдагы кеңешчиси Калыбек Качкыналиев 2 жылга соттолуп, бирок анын камакта отурган мөөнөтү эсептелип чыгып, жазасын өтөгөн деген негиз менен сот залынан бошотулган. Батукаев иши боюнча айыптуу деп эсептелгендердин ичинен тергөө менен кызматташкандардын иши өзүнчө каралып, сот жоопкерчилигинен айып пулу менен бошотулушкан. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантабыз. Казакстандын башкы прокуратурасы январь окуяларында өлгөндөрдүн тизмесин жарыялады. Иш жүзүндө мерт болгондордун аты жөнү тууралуу расмий маалымат кандуу окуядан 7 айдан кийин гана чыкты. Бирок анда да детальдар толук эмес. Мурдараак Азаттыктын казак кызматы курмандыктардын тизмесин өз алдынча аныктап коомчулукка сунуштаган. Эрнис Нурматов толугураак баяндайт.
Казак башкы прокуратурасынын сайтында коюлган тизмеде буга чейин каза болгону айтылган 238 адамдын фамилиялары келтирилди. Ысымы кыскартылып, баш тамгасы менен гана берилген. Адамдардын жаш курагы тууралуу маалымат да жок. Жынысы жана жаш курагы белгиленген эмес. Башкы прокуратуранын өкүлү Элдос Кылымжанов атайын брифингде тизмени мындайча комментарийледи.
Кантар окуялары кезинде
январь окуяларынын учурунда 238 адам мерт болду. Алардын ичинде кылмышкерлер жана бейкүнөө адамдар да бар. Биз ар бир фактыны тыкыр иликтеп жатабыз. Бүгүнкү күнгө чейин биз 176 адамдын каза болгон жагдайларын аныктадык. Тергөө уланып жатат.
Аныктадык жана тергөө жалгасууда.
Деген менен көзөмөл мекемеси чыгарган тизмеде адамдардын каза болгон жагдайлары көрсөтүлгөн эмес. Алардын кимисин күч кызматкерлери антитеррордук операциянын жүрүшүндө өлтүрүшкөнү да белгисиз. Укук коргоо органы кошумча маалыматтар кылмыш жаза жана жаза процессуалдык кодекстерине ылайык берилбей турганын кабарлоодо. Буга ошондой эле каза болгондордун жакындарынын өтүнүчү себеп болгону айтылды. Январь окуяларында каза болгондордун жагдайын изилдеп келген укук коргоочу Бакытжан Төрөгожина бийлик жарыялаган тизме менен ал тапкан маалыматтарда дал келбестиктер бар экенин билдирди.
Биз расмий тизмени өзүбүз түзгөн тизме менен салыштырдык. 187 адамдын аты жөнү дал келди. Алардын тизмесиндеги 51 адам биздин маалыматтарда жок экен. Бирок ошол эле маалда биз таап аныктаган курмандыктардын 21-нин аты жөнү башкы прокуратуранын тизмесинен чыкпай калды. Анын ичинде Израилдин жараны Ливан Когашвили дагы жок экен. Биз эми ушул 21 адамдын январдагы окуяларда каза болгонун растаган далилдери менен чогуу жарыялайбыз. Прокуратурадан алар эмне үчүн тизмеге киргизилбей калганына жооп беришин талап кылабыз.
Израилдин жараны соңку жылдары Казакстанда жашаган 22 жаштагы Ливан Когашвили январдын башында Алматыдагы башаламандыктар учурунда атып өлтүрүлгөн. Анын сөөгүн Израилдин бийлиги мекенине чыгарып кеткен. Укук коргоочулардын Когашвили тууралуу билдирүүсүнө башкы прокуратура реакция жасай элек. 1-июнда Азаттыктын казак кызматы январ окуяларында каза болгондордун аты жөнү жана сүрөттөрү келтирилген мини сайтты презентация кылган. Редакция маалыматтарды укук коргоочулар менен биргеликте чогулткан. Бул долбоордун алкагында журналисттер окуя учурунда жана андан кийин каза болгон 202 адамдын ысымын, фамилиясын, курагын, жынысын тактап чыгарган. Алардын жакындарынын билдирүүсүнө таянуу менен маркумдардын кайсы жерде өлгөнү тууралуу маалыматтар берилген. Редакциянын тизмесинде жогоруда кеп болгон Израилдин жараны Ливан Когашвилинин аты жөнү киргизилген. Азаттыктын казак кызматынын редактору Дархан Умирбек бул жөнүндө мындай деди.
Ливан Когашвилинин өлүмү бир нече булактардан алынган маалыматтар жана далилдер менен ырасталган. Биринчиден, бул маалыматты Израилдин жалпыга маалымдоо каражаттары өздөрүнүн тышкы иштер министрлигине таянып жарыялады. Казак медиалары Казакстандын расмийлерине таянуу менен кабар таратышкан. Ага карабай тизмеге кирбептир. Эгер чет элдиктерди тизмеге кошкон эмес окшойт десек, анда кайтыш болгон Орусиянын бир жараны, Кыргызстандын эки жараны жана Өзбекстандын бир жараны киргизилиптир. Анда эмнеге Израилдин жараны кирбей калды деген суроо ачык калууда.
Прокуратуранын тизмесинде кимдер кокустан атылгандыктан, кимдер башка каражаттарды колдонуудан өлгөнү жана кимдер кыйноо учурунда каза болгону да жазылган жок. Мурдараак Токаев түзгөн фонд кокустан өлүп калган 19 адамдын үй бүлөлөрүнө кенемте төлөп бергени кабарланган. Ал эми прокурорлор өздөрү 6 адам тергөө изоляторунда кыйноодон улам мерт болгонун такташкан. Кайрадан Азаттыктын казак кызматынын редактору Дархан Умирбектин сөзүн ортого салалы.
Айдарбеков Бауыржан Аузулу деген киши бар. Бир катар басылмалар аны тирүү деп чыгышкан. Бирок ал кишинин атасынын аты башкача болуп чыккан. Бул кишинин дайындар экенин биз таптык, бир нече булактардан ырастадык. Анын үй бүлө мүчөлөрү менен да сүйлөштүк. Алар аны тополоң учурунда көздөн жаш агызуучу газга ууланып, үйүнө келген учурда жан бергенин айтышты. Чамасы бийлик тек гана октон каза болгон адамдардын аты жөнүн тизмеге кошкон сыяктуу.
Быйыл январдын башында Казакстанда суютулган газдын кымбатташына каршы нарызылык акчылары массалык тополоңго алып келип, кан төгүү менен коштолгон. Бийлик аны сырттан даярдалган террордук күчтөр уюштурганын билдиргени менен аны ырастаган далилдерди келтире алган эмес. Миңдеген киши терроризмге, жапыр тополоң, курал жаракты уурдоого шек саналып кармалган. Июлдагы маалыматка ылайык 429 кылмыш иши сотко өтүп, алардын алкагында 545 адам соттолгон. Казак бийлиги бул окуяларда кеминде 238 киши каза тапканын буга чейин эле билдирген. Бирок толук тизменин жарыяланбай келгени сын пикирлер менен коштолуп жаткан. Азаттыктын казак кызматынын тизмеси жарыялангандан 5 күндөн кийин 5-июнда Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев январ окуяларында каза болгондордун тизмесин жарыялоого убада кылган. Бирок убактысын тактаган эмес эле. Эрдинис Нурматов, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосу элдин жана эркиндиктин үнү.
Студияда Санжар Эралиев. Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Гүлнара Кларасаматка мигранттардын нааразылыгы күч алууда. Анын мигранттар менен жолугушууга келбегенине нааразылыктар социалдык тармактарда айтылгандан соң тышкы иштер министрлиги Москвадагы элчи Гүлнара Кларасаматка диаспоралардын өкүлдөрү менен жолугушууларды өткөрүп турууну тапшырган. Ушул темада кепти Замира Кожубаева улантат.
Коомдук саясий ишмерлердин таржымалы Азаттыктын бейне түрмөгүндө.
Он 14 августта Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинде мигранттар менен жолугушууга элчи Гүлнара Кларасаматтын катышпаганына нааразы болгон айрым мигранттардын видео тасмалары социалдык тармактарга жарыяланды.
А имени сиздер ал келбейсиздер.
Орусиядагы кыргыздардын Нукат коомунун башчысы Толкунбай Акматов 14 августтагы жолугушууну Facebook-тагы баракчасы аркылуу түз көрсөткөн мигранттардын бири. Ал жолугушууда көйгөйлөр арбын айтылганын, бирок ал жолугушууга элчи айым катышпаганына нааразылыгын Азаттык менен бөлүштү.
Ушул мынабы Гүлнара Клара Самат деген бир эжебиз келген, бир жылдан ашты окшойт келгенине. Келгенден бери бул элчи өзүнчө, эл өзүнчө да Москвада ошол миллиондогон адам жүрсө, бир чыгып бирөө менен сүйлөшүп, элдер эмне болуп атасыңар, кандай проблема болуп атат, кантип чечилип атат деп бир чыгып бир коомго же башкага чыгып сүйлөшпөйт да.
Соц тармактардагы нааразылыктардан соң элчилик жолугушууга Гүлнара Клара Саматтын неге катышпаганын түшүндүрдү. Маалымат катчысы Назгүл Жусубакованын Азаттыкка билдиргени боюнча, ал күнкү жолугушууда элчиге эмес, Москва шаарындагы консулга тиешелүү көйгөйлөр көтөрүлгөндүктөн Гүлнара Клара Самат жолугушууга катышкан эмес.
Жолугушуу консул менен болмок, элчи менен жолугушуу ал күнгө пландалган эмес.
Мигранттардын нааразылыгына тышкы иштер министрлиги жооп кылып, Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Гүлнара Клара Саматка мигранттар менен жолугушуп, көйгөйлөрүн угуу тапшырылганын кабарлады. Министрлик 15 августта тараткан маалыматта
Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Гүлнара Клара Саматка диаспоралар менен ишти күчөтүү тапшырылды. Орусиядагы кыргыз жарандары көтөргөн көйгөйлөргө байланыштуу кошумча консультациялар уюштурулат. Министр Москвадагы кыргыз элчиси Гүлнара Клара Саматка диаспоралардын өкүлдөрү менен маал-маалы менен жолугушууларды өткөрүп турууну тапшырды. Орусиядагы кыргыз мигранттарынын маселелери мамлекеттер аралык алаканын бардык деңгээлинде талкууланып жатат.
Деп жазылган. Гүлнара Клара Самат Кыргызстандын Орусиядагы элчиси болуп 2021 жылы февралда дайындалган. 8 айдан кийин, былтыр октябрда ага Кыргызстандын Орусия менен бирге эле Армениядагы элчиликтин ишин аткаруу дагы жүктөлгөн. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстандын Орусиядагы элчилигине Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск жана Екатеринбург шаарларындагы башкы консулдуктар баш ийет. Расмий маалыматтар боюнча, учурда Орусиянын дээрлик бардык аймактарында миллиондон ашуун кыргызстандык мигрант жашап иштейт. Серепчилердин айтымында мигранттардын көйгөйлөрү арбын. Алар элчиликке түрдүү маселе менен кайрылышат. Алсак, документтерин жаңылоо же жоголгонун калыбына келтирүү максатында эмгек акысын ала албай же башка түрдүү себептер менен укугу бузулгандар, жоголуп кеткен жакындарын издегендер жана башка көптөгөн көйгөйлөрүнөн кайрылышат. Акыркы кездери мигранттарды мыйзамдуу жашап иштөөсүнө байланышкан миграциялык каттоо жана эмгек келишимин түзүү маселеси курчууда. Түрдүү кылмыштарга кириптер болуп, Орусиянын абактарында миңдей кыргызстандык жаран кармалып турганы кабарланган. Расмий маалыматтарга ылайык, жыл сайын Орусиядан түрдүү себептеринен өлүмгө дуушар болгон 300 чамалуу мигранттын сөөгү келет. Москвадагы кыргыз биримдиги коомдук уюмунун жетекчиси Абдыганы Шакиров абал чындыгында оор экенин, бирок аны чечүүгө жалгыз элчиликтин күчү жетпейт деген пикирин айтты.
Москва областында иштеп эмгектенип жаткан кыргызстандыктардын саны 700 миңдин тегерегинде болуп атпайбы? Ошончо эл менен иштеш үчүн элчиликке дагы оңой эмес. Бирок бир фактны айтып коюш керек, эл менен иштөө тармагыны Россиядагы элчилик жакшыртып атат. Бул дагы факт.
Ошондой эле Орусиядагы өзгөн коомунун жетекчиси Чыңгыз Жамбилов
ошол эле айдоочу күбөлүктөр, паспорттор вообще жогорку деңгээлде документтер жасалып атат, бүтүп атат, жогорку деңгээлде иш жүргүзүп атат. Но бизде бул жерде эл көп болуп атпайбы? Соответственно ошонго эми жакшы жагын да көрө билишибиз керек да.
Антке менен саясий серепчи Айданбек Акматов Клара Кабилованы Орусиядагы кыргызстандыктардын кызыкчылыгын коргоп алуучу элчи боло алган жок деген пикирде.
Негизги эле бир маселе ушул эмне үчүн ушул эң маанилүү багыттагы элчиликке кандай бир дасыпкан дипломаттын дайындалбаганы азыркы кезде биздин Москвадагы мигранттардын дагы маселесинин чыгышына алып келип, бир топ Россия багытында Кыргызстан менен Россиянын ушул маселеси орчун болуп жатат да.
Тышкы иштер министрлигинин сайтындагы маалыматка ылайык, Гүлнара Клара Самат 1-класстагы 1-катчы деген дипломаттык макамга ээ. Гүлнара Клара Самат же Клара Кабилованын аты Кыргызстандын саясий айдыңында 2005 жылдан кийин пайда болгону айтылып жүрөт. Клара Кабилова Таш Көмүр шаарында туулган, Орусияда Калинин мамлекеттик университетин бүтүргөн, саясий илимдердин кандидаты. Союз мезгилинде комсомолдук уюмдарда иштеп, Кыргызстан эгемендүүлүк алган соң дипломатиялык мекемелерде иштеген. 2001-2005 жылдары КМШ өлкөлөрүнүн экономикалык кеңешиндеги комиссияда Кыргызстандын өкүлүнүн кеңешчиси. 2005-2006 жылдары Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинде саясий маселелер боюнча кеңешчи болуп иштеген. 2006 жылы Кыргызстанда президент Курманбек Бакиевдин басма сөз катчысы. Андан кийин президенттин алдындагы стратегиялык изилдөөлөр боюнча институттун директору болгон. 2007 жылы президент Курманбек Бакиевдин сунушу менен борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымдыгына жогорку кеңеш тарабынан шайланган. Ошол эле жылы жогорку кеңешке шайлоону уюштуруп депутаттарга мандатын тапшырган. Андагы шайлоодо бийликчил Ак жол партиясы 71, социал-демократтар партиясы 11, Кыргызстан коммунисттер партиясы 8 орун алган. Оппозициялык маанайдагы саясатчылар ал шайлоону мыйзам бузуулар менен коштолгонун айтып чыгышкан. Андагы парламент жалаң бийликтин камчысын чабуучу депутаттар менен толукталганы тууралуу сын пикирлер жааган. Ошол кезде борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү болуп турган Акылбек Сариев Боршайком шайлоону өткөрүүдө бийликтен көз карансыз боло албаганын, ал жолку шайлоонун жыйынтыгына БШКнын мүчөсү катары кол коюудан баш тартканын мындайча эскерди.
Биринчиден биздин жанагы шайлоо системасы колдонбогонун жөнүндө айтып чыкканбыз. Шайлоо болуп аткан күнү биздин элибиздин кайдыгерлиги де маани бербесе таңылайлуу эмеспи? Жыйынтыктар келип атканда федеральный округ деген россиянын эмеси боюнча калып калды берген үчүн ошону айтып чыкканбыз да дал ул катары. Бирок кийин БШКга киргизбей койгонго чейин аракет кылганы ошентип шайлоо өткөндөн кийинчи БШКнын зданиясына кире албай калган күндөр болгон.
Парламенттик шайлоону бийликтин көрсөтмөсүнө ылайык өткөрдү деген сынга кабылган төрайым Клара Кабилова бир жылдан кийин 2008 жылы капыстан эле өзүнө жана балдарына президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин коркунуч болуп жатканы тууралуу айтып Кыргызстандан чыгып кеткен.
Я Кабилова Клара Саматовна, действующий председатель Центральной избирательной комиссии Кыргызской республики, официально заявляю.
Мени менен болгон окуядан кийин президент мага эле эмес биздин өлкөнүн ар бир жаранына кепил болоруна күмөнүм бар. Эгер менин деңгээлимде ушундай окуялар болуп жатса, Кыргызстандын ар бир атуулу өз өлкөсүндөгү чектен чыгуучулуктан саат сайын, күн сайын, жума сайын эмнени башынан кечирип жаткандыгын мен элестетип атам. Эгер жөнөкөй жашоо эрежеси жөнүндө маселе турганда, кайдагы энергетикалык, азык-түлүк, экономикалык коопсуздук тууралуу сөз болот.
Когда речь идет об элементарном праве на жизнь.
Кабилованын билдирүүсүн жана видео тасманы коомчулукка жарыя кылган оппозициячылар кийин башкы прокуратурада сурак беришкени маалым. Москвага качып кеткенден кийин дайыны чыкпай калган Клара Кабилова апрель окуясынан кийин басылмалардын бирине курган маегинде убактылуу өкмөттүн бийлигин жана референдум өткөрүү тууралуу демилгесин сынга алган. Саясий серепчи Айданбек Акматов Клара Кабилованын мурдагы саясий ишмердиги тууралуу буларга токтолду.
Клара Кабилова ошол Кыргызстандын саясатына Курманбек Бакиевдин учурунда кайдан жайдан пайда болуп борбордук шайлоо комиссиясын жетектеп калган. Андан кийин ошол жерде бир ызы чуудан улам мага бийлик тараптан белгисиз бирөөлөр абдан катуу кысым көрсөтүп атат деп шайлоо учурунда кеткени эсибизде. Мына ошондон кийин эле ал Ата Мекен партиясынын катарына барып оппозициялык партиянын тизмеси менен шайлоого да катышып депутат да болуп келген. Азыркы бийлик учурунда Кыргызстандын Россиядагы Москвадагы элчиси болуп калды. Бул айым ушул Кыргызстандын саясий айдыңында кээде болот, кээде жоголуп калган ушундай бир табышмактуу фигура.
Кабилова 2015 жылы парламенттик шайлоого Ата Мекен партиясынын тизмесинде Гүлнара Самат Клара деген ат менен кайрадан пайда болду. Коомчулуктун суроосуна партия лидери Өмүрбек Текенбаев бул талапкер Клара Кабилова Бакиевдин режиминен качып Москвага баргандан кийин оппозиция менен байланышып турганын, тизмеге мигранттардын өкүлү катары киргенин айтып жооп кылган. Партиялык тизмедеги Гүлнара Клара Самат 2018 жылы май айында Ата Мекен партиясынан мурдагы депутат Аида Саляновнын ордуна депутат болуп келген. Анын орус жарандыгы болушу ыктымал деген маалыматтарды борбордук шайлоо комиссиясы четке каккан. 2021 жылы президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен Кыргызстандын Орусиядагы элчиси болуп дайындалган соң депутаттык мандатын тапшырган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан 19 августтагы таңкы программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, сайтыбыз azattık.org. Азаттык радиосунан 19 августтагы уктурууну улантабыз. Микрофондо Санжар Эралиев. Алдыдагы жарым саатта Бишкектеги мамлекеттик цирктин абалы талкууда. Айрым артисттер цирк жетекчилигин күнөөлөп жатышат. Бүгүнкү абал кандай жана бул мекемедеги чыр көп жылдан бери эмнеге чечилбей келүүдө? Ушул суроого жооп издейбиз.
Бизге цифровизациясын сысы да жете элек, анан ремонттун рысы да жете элек да.
Ошондой эле 30 жыл мурунку зилзалада чоң зыян тарткан Токтогул районунун Толук айылындагы бүгүнкү турмуш менен тааныштырабыз.
Агам бул жерде бир эки карындашым карап, бир карындашым менен биз тияка кеткенбиз. Чачыран болуп өстүк. Анан кайра эски тарткандан кийин окууга тапшырдым. Акаевко кат жазгамын. Карабашалы окуядан кийин биздин үй бүлө ушундай мамлекеттик жардамга муктаж депчи.
1992 жылы 19 августта Токтогул районунун Толук айылындагы зилзалада 10дон ашык киши каза таап, миңдеген адам жараат алган. 600дөй үй жарактан чыккан. Туура 30 жыл мурда болгон бул каргаша айыл элинин күнү бүгүнкүдөй эсинде. Кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу Толук айылынын тургундары менен 30 жыл мурдагы кырсыкты эскерди.
Толук айылынын тургуну 32 жаштагы 4 баланын атасы Ракымбек Баанбаевке атап жакындары Куран окуп жатышат. 1992 жылдын 19 августунда ал бир туугандары менен тоого чөп чапканы барып, жер титирөөдөн улам болгон көчкү алдында калып каза тапкан. Маркум Ракымбек Баанбаевдин иниси Алтынбек Баанбаев.
92 жылы 19 август болчу. Ошондо мен 11 классты жаңы бүткөнбүз. Чөпкө келип менден улуу да эки агам бар эле, жаңы эле түшкөнбүз. Саат 8 болуп калган, 8 чамасы да, эртең менен. Анан аттар түшөп жаңы эле чөпкө жөнөлүп атканда жер титиреп калды. Анан эле бир акем көрө койбур жер көчүп келди деп эле. Биздеди чабылып чабылбай турат го, ошонун чекесинде болчубуз да. Жер титиреп калып, чөптөрдү кармап эле отуруп калдык. Анан бир пастан кийин эле тескей көчүп келди деп эле кыйкырып качып калышты. Мен деле качтым. Анан экөөбүз эле аман калдык, үчөөбүз болчубуз. Аркабызда аржак жок, наркы жакты карадык, берки жакты карадык. Акыры өкүрүү ыйлап эле ызычы болуп кайра бияка келдик. Бияка келсек биякта дагы өкүрүү эле чыккан. Бияктан 4 кишини басып, 5 кишини баскан, бирөөнү чыгарып алып чыктык эптеп. Эстейбиз, Куран окуйбуз келген сайын, чөпкө келген сайын.
Негизи оор окуя болгон да.
Оор окуя болгон, өтө эле оор болгон.
Зилзаладан улам тоо көчүп, жер алдында калган кишилерди айылдыктар кетмен күрөгү менен өз алдынча издеп башташкан. Кийин техникалар тартылып, алыс жакындан жардамга эл келе баштаган. Айыл тургуну Калмат Чокойбаев трактор менен чыгып, классташы Ракымбектин сөөгүн таап чыгат.
Булар айткан божомол менен кийин трактор менен чыкпай турган жерге арты менен берип, кайра сүзүп чыгарып аттан. Наркы дөөдө эл отурат. Ошолор тапырап менге май алып башпады, чуркап. А мен болсо көчкүзүлүп аткан экен деп ойлоп калдым да. А көчкүзүлүп атса тигилер эмне кылат деп. А эптеп тыйын казып, неме кылып алып кетишти. Элдин баары чуруп, бир ортунан алып кетти. А нар жака барып неме кылсам, дей калмат, өзүңө тазыр барасың деди. Деп калыптырмын, тилим келбей калыптыр менчи. Шүмүрдү кармайын десем, шүмүрдү кармай калыптырмын. Коркондон чы. Муну чыгарып, тракторим оталдырып, кайра айдап, биякта дагы 5-6 баз кылган да. Аяка айдап бардым, бирок менин нерсим мага чыдабай турган. Айдап дагы жардам бер. Мен болбойт дедим. Мен иштей албай калдым, колдорум катылдап калды.
Тоолук айылында болгон апаат 10 ашуун кишинин өмүрүн алган. Алмаз Текшенканов ал учурда 12 жаштагы өспүрүм эле. Көз алдында чөп жаап жүргөн ата энесин, бир туугандарын топурак басып калып, өзү эптеп аман калганын эскерип жатат.
Атам, апам, эки эжем ушу жер түрөдө каза болду. Көчкү басып калган. Ошондо жалпы эле баарыбыз эле качтык негизи. Качкандан баягы адам көрөр күнү ичер суусу болгондон кийин сактайм десе кызыл чоктон сактайт экен. Ата болуп калдык мына. Үй бүлөлүү болуп, бала чакалуу болуп дегендей. Атамды, эки эжемди тез эле тапканбыз, апабызды 40 күндөн тапканбыз да. 40-кылыгында тапканбыз. Эми ал күндөрдү ой эмеге салбасын дечи элдин башына. Эме болгондо апаат болгон. Ушул ал эми ал күндөр унутулбайт го дейм. Бир канча болсо деле көз алдыңда. Мындай эс тартпай эметип билип калса, билбей алсаң анда эме болмок. Түш сыяктуу болуп калмак да. Эс тартып баарын өзүң аралашып көрүп калгандан кетпейт дейсиң. Анан ал убакта деле баягы өзүңөр билгендей алдым жуттундар эле көбү мени пайдаланып кеткен да. Бизге жер деле берилген жок. Эми мүмкүн берилгендир, эми ким билет да. Ал убакта биз жаш болуп 60-70 чыккан чоң энебиздин колунда калсак, чоң энебиз кайка чуркамак эле ал. Иштегенин билбейт. Анан ошол убакта баягы кичине пенсия катары деле акча чыккан, негизи азыраактан келип турду. Көбөйттен келип турду кичине. Жана арабтардан келген да.
Ошентип үйдө жетим калган 5 бир туугандын экөө Ош шаарындагы тайэнесинин колуна кетип, үчөө Тоолук айылында калган чоң эненин колунда өкмөт берген үйдө бой жетишти. Ал кырсык болгон учурда бели ката элек бала болгондуктан өкмөт уудалаган жер тилкелерди ала албай калганын, бул маселе менен бир нече ирет бийликке кайрылып, майынап чыкпай келе жатканын айтууда. 10 жашында жетим калып, тайэненин колунда өскөн Акылбек Текшенканов эми гана айылына кайтып келген.
Агам бул жерде бир эки карындашым карап, бир карындашым менен биз тияка кеткенбиз. Чачырандуу болуп өстүк. Анан кайра эски тарткандан кийин окууга тапшырдым. Ошол кезде 2-3 курс болушум керек эле. Кайрылуу жасаган убакта Акаевка прямой кат жазганмын. Каргаш ал окуядан кийин биздин үй бүлө ушундай мамлекеттик жардамга муктаж депчи. Анан ал кат барып канча жүрдү билбейм. Ошону негизинен карап отуруп, ичинен мамлекеттин президентский стипендия менен окууга акыңыздар бар. Бир жыл ичинде ушул жерде окулат. Анан кийин жанагы Америкадан келип аткан ал кезде ушундай жетим жесир үй бүлөлөрдүн балдарын алып кетип окутабыз деген. Бир жылдан кийин Америкага 5 бир тууганым менен кетмекмин. Анан ал кат келди. Кат келгенден кийин баягы эле биздин кайра жараат ошол Акаев бир ай өттү. Мен документти топтогу чакты эле кайра биздин президентибиз качып кетти. Кышкы отун суудан болуш керек эле. Андайларды көргөн жокпуз. Эмне болот деп, эмне жок. Эч мамлекетибиз менен иши деле болгон жок. Менин мамлекетке болгон ачуум бар. Мына биздин азыркы Садыр Нургожоевичке, Ташиевке айтабыз, Акылбек Жапаровго айтабыз. Бизге ошол каргашалуу окуядан кийин Бишкек чүй өрөөнүнөн ак турпак деп ошол жерден жер берилет деген список. Элден эм баягы жабыркаган үй бүлөлөрдүн эң орчундуу маселесинде биринчи болуп деле кирсек керек эле. Бир үйдөн 4 киши жоготконбуз да. Ошого кайрылуу жасайм. Ошол кездеги бөлүнчү жерди тактап бериңиздер.
Жер титирөөдө айылдыктардан башка дагы тоодо чөп чапканы келген 8 студент мерт болгон. Айыл тургуну Полотжан Тотоев жер ажырап, чаңы асманга сапырылып, студенттерди чатыр менен кошо топурак басып калганын өз көзү менен көргөн.
Тополоң эле болуп калды, тоо таштын баары кулай баштады, дүңгүрөк эле эчтеке жок. Техникабыз деле бар болчу, бирок жол жабылып калды, чоң-чоң зоолор көчүп жолго түшүп калды, капчыгай ичи кабылып калды. Биздин Оргаскан деген участкада Жалалабад ЗВТсунун балдары ошол жерде той камдоо үчүн ошол жактан келип, ошол жерде иштеп ачкан эле. Ошол жерде кезек 8 баласын турган жеринде чатыр патыры менен жер мытырып кетти астына. Анан келип алып келип, бир анда суу бар экен, жардагы сууга жар көчүп өтүп кошкон экен. Жар менен суу менен кошо коюлуп, балдар дайынсыз агып кетти. Кийин-кийин 40 күнгө чейин издеп жүрүшүп, анан кийин акырында 40-кылык күндөрүндө бир жерден колун, бир жерден бутун, анан мынасын таап, элди жыйнап, аларды тияга өзүнүн жерлерине алып кетишти. Жерлерди чаңдаганда ошо как жолдо элдин баары жолдо жүргөшөт. Жолдо мооруки шоссе жолда таш төшөлгөн моо жол мына биз көрүп турган. Ушул жол ушул бир эле эле ачылып, кайра жабылып, пур этип улам силкинген сайын ушул жерден чаң өйдөгө дай ошол жарылган жерден чаң чыгып атат да. Жаңы эле баса болсо буту колунду кып чыкканчадай да.
Анан бирден көчкүлө деген экен го, эмне көчкү?
Анан бирден бул жерди көчө турган болуп калды. анан көпчүлүк карыялар бул жерден анда биз жашап эле уагыбыз эле анан бул жерден көчпөй турган болуп калышты. Белги жыгач үйлөр, вагон үйлөр ташып анан кийин эметти көбү почти 150 000 жакын эл көчүп кетти. Андан калган эл булар.
Тоолук айылында болгон кырсыктан кийин айылдыктардын ден соолугун караган врач Бектурсун Ажыбаев ал күндөрдү эстегиси келбейт. Жакындарын жоготуп эси чыккан элди алар жарактан чыккан ооруканада кабыл ала албай чатырларда иштөөгө аргасыз болгон.
Ошол мезгилде бизде 3 врач бар болчубуз, бир хирург, бир детский врач, бир терапевт болуп иштедик да. Биринчи кайрылган бул киши вечера өтүп кетти. Мына бул жакта Ашым деген кишинин кемпири болчу, ошого тиги дубал кулап түшүптүр, башына кезек тийиптир, башы жарылып сотрясение головного мозга болуптур. Ошол кайрылды биринчи, ошол эзимде да. Андан кийин калгандары мындай стресс болуптур, давление көтөрүлүп башка болуп ушинтип кайрылып атышты. А биз өзүбүз дагы стресс болуп калды. Иштегендер бардыгыбыз аябай ызыктай болуп, кызмат үчүн гана элдерди тейлеш үчүн туруп калдык да. Бирок көп узак турбай эле 1-2 күн ичинде сырттан врачтар келди. Сана мында гинекологу да келди, хирургу да келди, невропатолог, санэпистанциялар, терапевт, кардиолог, баардык специалисттер, педиатрлар келди да. Алар могу жерде бир палаткада жатып атышты. Бир айдан, эки айдан келип туруп жардам берип кетип атышты да. Ал эми бизди алар келгенден кийин бизди өзүңөрдүн ишиңерди кылыргыле деп үйдөгү баягы үйлөрүбүз талкаланып калганда ошолорду порядка келтиргенге иш кылып аттык да.
Тоолук айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы Гүлнара Тууганбаеванын айтымында зилзаладан кийин айылдын жашоочуларына толук кандуу жардамдар берилген. 150 тургун Бишкектин Сокулук районундагы жаңы жер участкасына көчүп кетип туулуп өскөн айылын кыялбагандар кала берген.
Анан азыр так эсимде жок, ушу бир 150 түтүндөй көчүп кеткен болуш керек. Жаңы жер айыл өкмөтүнө көчүп кеткен, ошол жак жайгашкан. Калгандар бул жерде
жаңы жер айыл өкмөтү каяга?
Сокулук району болуп калат. Ошол жакта жаңы жер айыл өкмөтү ошол жактан жер берип көчүп кетишти да. Үлүш жер алышты, барып алгандар. Анан кийин калгандар бул жерде калган. Бул жерден ошол КЭТтен жардам болду. Толуктай үлүшү бар, даже ошол өлгөн ата энесиникинде эле баардык үлүш болгон. Калганда ошол балада калат, чабат азыр менин билгеним боюнча ошондой. Анан чыны томолой калганда ал убакта жаш калышты, окуучу болчу, ал убакта жанагинтип үй берилген КЭТтер, анан акчалар келген, боз үйлөр берилген. Ошол убакта ошондой жардамдар болгон, көтөрмөлөп жакшы эле болгон.
Токтогул райондук архивине сакталып турган маалымат боюнча 1992 жылдагы жер титирөө райондун бир катар аймактарында катталып, жалпы кырсыктан 41 адам каза болгон. Кырсыктын жалпы чыгымы 6 миллиард сомдон ашык деп эсептелген. Тоолук айылындагы зилзаладан эле 600 ашуун кожолуктун үйлөрү жараксыз болгон. Кырсыктан кийин комиссия түзүлүп, элди суук түшкөнчө турак жай менен камсыздоо үчүн атайын вагондор берилип, жыгач үйлөр жана кирпичтен 2 бөлмөлүү тамдар салынган. Токтогул райондук мамлекеттик архивинин жетекчиси Карбек Кудакеев.
Август 1992 жылдагы 799А деген буйругунан үстүбүздөгү жылдын 19 августунда эртең мененки саат 8:04 райондун аймагында күчү 9.5-10.5 балл болгон катуу жер титирөө болуп өттү. Жер титирөөдөн айрыкча толук совет совхоздору катуу жабыркады. Нарын Кетминтөө, Госпесхоз, Каратектир, Бөкөнбай совхозу райондун борборунда бир топ зыян тартты. Натыйжада райондогу 11459 турак жайдын 9167, 27 мектептин 4 айыл чарба объектилеринен 2774'ünün 2127'si жараксыз болуп кыйроого учураган. Жалпы зыяндын көлөмү 6 700 000 сомду түзгөн. Мындан сырткары бул кырсыктан 41 адамдын өмүрү кыйылган.
Учурда Тоолук айыл өкмөтүндөгү 4 айылда 800 чукул кожолук болсо, анда 4000 чукул эл жашайт. Мында 2 мектеп, 1 оорукана бар. Өлкө эгемендүүлүк алган жылдан бери эң ири жер титирөө Токтогул районунда катталып 9-10 балга чейин жеткен. Андан кийин 2006 жылы 26 декабрда Нарын облусунун Кочкор районунда күчү 7 балга жеткен силкинүү катталган. 2007 жылы Баткенде жер титиреп 6 балга жеткен. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер
жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат, настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп акыйкатсыздыктан улам арга табалбай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз.
Бишкектеги мамлекеттик цирктин абалы талкууга түштү. Айрым артисттер цирктин жетекчилигин күнөөлөп жатышат. Цирктин бүгүнкү абалы кандай жана бул мекемедеги чыркөөп жылдан бери эмнеге чечилбей келүүдө деген суроого кесиптешим Максат Жангазиев жооп издеп көрдү.
Өлкөнүн көзгө басаар жападан жалгыз мамлекеттик циркинин абалы азыркы иштүү абалга келди. Маданий жайдын майда чүйдө жерлери оңдолгонун эске албаганда, ишке берилгенине 50 жылга чукул убакыт өтсө да, бир дагы капиталдык ремонттон өтө элек. Циркте 20 жылдай мезгилден бери иштеп келе жаткан артист Аслан Айым Ашырова маданий жайдын мындай абалга келишине буга чейинки жана ушул учурдагы жетекчиликти айыптайт.
Эми имараттын ичин өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бизге цифровизациясынын цысы да жете элек, анан ремонттун рысы да жете элек да. Шарт жок. Мисалы, мына караңызчы, ушул манеж, бул уят да бизге деген башка мамлекеттерден келет. Канча деген биз терс сөздөрдү укканбыз да. Бир гана айтышат: артист у вас хороший, деп. Но ваш цирк разваливается, деп. Куда смотрит ваш директор, деп. Уяласың?
Ашырованын айтымында бир топ жыл мурун мамлекеттен ремонт иштери үчүн бөлүнгөн акчаны цирк администрациясы туура эмес колдонгон. Ал маданий жайга 3 жылдан ашуун мезгилден бери директор болуп иштеп жаткан Фархат Бекмамбетовтун циркти оңдоо, мурдагы администрация кызматкерлерин алмаштыруу убадалары аткарылбай жатканын кеп кылып, кайра алар менен тандем болуп алды деп жатат.
Он разваливает биздин цирктин ичин да, дегеле цирк структурасынын ичи негизи. 4 жылдан бери, 4 жылдын 3 жылынан бери ушу маселени көтөрүп айтып келебиз да дайыма. Анан укпайт, көңүл бурбайт. Айтсаң деле ошо чындыкты айтып, фактыларын алдына деле жайып айтып атсаң деле куугунтуктоо кылат да. Уволить этим же болбосо антивием, антивием деген сөздөрүнчү.
Жаатуу жана каскадерлук өнөрү менен таанымал Аслан Айым Ашырова циркте эл үчүн баардык эле мезгилдерде тынымсыз номерлер тартууланып келе жатканын кошумчалады. Анын сөзүнө караганда, бир айда 14 күндөн 27 күнгө чейин концерттик номерлер өтөт. Билет баасы 350 сомдон 1000 сомго чейин сатылып, дээрлик баардык учурда эл толот. Жада калса, айрым учурда эсептелген орундан ашыкча көрүүчүлөр киргизилген учур болгон. Бирок Ашырова мындан түшкөн акча туура колдонулган жок деп эсептейт. Айрым цирк артисттеринин кайрылуусунан кийин быйыл май айында бул жерде аудит жүргүзүлгөн. Циркте гимнасттарды даярдаган машыктыруучу Мурат Акматовтун айтымында, текшерүү жүргүзгөн адистер жашыруун иш аракеттер бар экенин ырастаган.
Алар болсо ошо аудитке 3 жылдан бери представление, бир дагы жумушуңар болбоптур дейт. 3 жылдын ичинде канча деген представление болду? Мисалы, мына майда 27 представление болду. Билети 350 сомдон, 250 сомдон эсептеп койсоңор 20 представленияга эле уже 11 миллион, 12 миллион сом түшүп калат байбы? Аны болсо тиги налогу текшерсе да эмнеге ошактан налог төлөнбөй жатат? Мына коррупциянын кайсы жактан?
Акматов цирк жетекчилиги кызматтан кетип, бул тармакты түшүнгөндөр башкарса гана интригалар жоголуп, чыгармачыл жамааттын кадамы илгерилейт эле деген пикирин айтат.
Эми чыгармачылык бул коррупцияны жойсок ошондо өнүгөт. Анан бияка деген аябай грамотный, бул биз именно биздин вид искусствону тааныган кишиге адам керек да. И туура жолго алып кеткен. Генеральный директор баягы колунда бар көп нерсени түшүнгөн бизнесмен эмелер болсо мейли. Бирок культураны өлтүрбөгөн адам керек да. Антпесек биз оңолбойбуз. Просто бул вид искусствону биз жоготобуз.
Анткени менен цирктин директору Фархат Бекмамбетов өзүнө карата айтылып жаткан сөздөрдүн баарын негизсиз деп эсептейт. Ал коррупциялык схемалар учурда бар экенин жана жамааттык куугунтук болуп жатканын четке кагууда. Ал эми өнөр ордосу капиталдык ремонттон өтүү үчүн убакыт менен каражат зарыл экенин айтат.
Баары эле бир күндө курулбайт, конечно. Мен келе калып эле деген ал, мен сесильный эмесмин да. Анан акча болсо, бюджеттен бөлүнсө же бир каражат бөлүнсө, анан жасап иштеп баштайсың да. Мына акыркы 3 жылда бизге ремонтко же бир даже майда чүйдө ремонтко дагы тыйым бөлүнөт. Азыр баарын көрсөтүп чыгам. Бирок негизгиси булар оңдоло турган нерсе, потом постепенно оңдосок болот. Бирок эң негизгиси көрүүчүлөргө шарт түзүшүбүз керек. Бул отургучтарды оңдошубуз керек, светоприборлорду алышыбыз керек, жанагы осветительный приборлорду алышыбыз керек. Дүйнө жүзүндө цирк багыты баягы жаныбарлардан көп качып, баягы информационный технология, светошоу, 3D шоу, прожекторный проекцияларга өтүп атат да. Буюрса биз деле эми ошого аз астап өтүп баштайбыз го деп.
Директор Бекмамбетов азыр бир аз тыйын бөлдүрүп алып, имараттын бир жерин оңдоо жүрсө, бул кадам эртең капиталдык ремонт башталып калган чакта жөн гана ысырапкерчиликке алып барат дейт.
Дагы момундай бир маселе бар да, азыр мына биз капиталдык ремонт жүрүшүк керек болотпайбы? Мисалы бүгүн өкмөт берсе 1 миллион же 2 миллион, может жанагы бизге бере турган 5 миллион сомду деле берсе, азыр мен деген ар жамаачы кылып туруп, ар жерди оңдоп 5 миллионду жок кылгандан кийин анан өкмөттөн эртең кайра капиталдык ремонт жасайбыз деп калса, 5 миллион сом жөн эле талаага кеткен болуп калат да. Ошол себептен азыр алып жамаачы кылып чаптай бергенден көрө биротоло капиталдык ремонттон өткөрүшүбүз керек. Монун баары демонтаж болуш керек. Демонтаж болуп, бүгүнкү күндө жана сплит системалар турат го, чоң-чоң. Баягы торговый центрлерде турбайбы? Ошондой системалар коюлуш керек да биякачы.
Бекмамбетовтун айтымында азыр цирктин капиталдык ремонтунун жалпы чыгымы үчүн 211 миллион сомдон ашык каражатка смета даярдалып, өкмөткө көрсөтүлгөн. Өкмөт 2022 жылга каражат бөлүп бербегени менен алдыдагы убакыттарда бөлөрүн убада кылып жатат. Бирок маданий жайдын ремонту качан башталары азырынча белгисиз. Бир жагынан ремонттон, бир жагынан ички жамааттык конфликттерден улам аксап турган цирк азыр коомчулукта да кызуу талкуу жаратып жатат. Конфликт демекчи, цирк жетекчилиги боюнча жамааттын пикири учурда бир кылка эмес. Айрым кызматкерлер Фархат Бекмамбетовго азыр бул жайды оңдоого убакыт бериш керек дешүүдө. Акробат Анатолий Илатовский жетекчинин ишмердүүлүгүнө пандемия да кесепетин тийгизип койду дейт.
Нам нужны инвесторы, нам нужны помощь, потому что здание большое, оно требует ремонта. И директор новый.
Бизге инвестор керек, капиталдык ремонтко жардам керек. Анткени имаратыбыз чоң, директорубуз да жаңы келди. Ал кыска мөөнөттө баарын жасап кое албайт да. 1-июнда биз бул жерде концерттик номер тартууладык. Анын жыйынтыгынан кийин мамлекет циркке капиталдык ремонт үчүн 90 миллион сомдой акча бөлүшү керек болчу. Биз азыр каражат бөлүнөбү же бөлүнбөйбү билбейбиз. Мындай чакта директор эч нерсе кылбай жатат деп сындап турганыбыз күлкүлүү.
Ну говорю, прям говорить, что директор ничего не делает, но это... Ну это просто смешно, честно.
Учурда цирктин артисттер кирүүчү дааратканасы, душу, бийлөөчү залы жада калса эл аруак күбө болгон манежинин абалы да учурда тез арада оңдоп түзөлүүгө муктаж болуп турганына аны көргөн адам ынанат. Ал эми имараттын вентиляциялык системасы да бир топ жылдан бери иштен чыккандыктан азыр цирктин ичиндеги жагымсыз жыт мурундун каңылжарын жарып турат. Кыргыз цирки 1962 жылы түзүлгөн. Учурда бул мекемеде 130 кызматкер иштейт. Анын 40 жакыны чыгармачыл жамааттын өкүлдөрү болсо, калганы техникалык жана администрациядагы кызматкерлер. Чыгармачыл жамааттын айтымында, кезинде циркте 29 түрдүү жаныбар болгон болсо, азыр болгону 3 гана жылкы калды. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элет турмушу Данисте телеберүүсүндө. Көрсөтүүнү дүйшөмбү кечки саат 8:00 Next жана NTS каналдарынан көрүңүз. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эми кезекти кесиптешим Канат Рыскуловго узатам. Ал социалдык түйүндөрдөгү Facebook жана башка платформаларга кирип, ал жакта колдонуучулар жазып жаткан постторго, комментарийлерге сереп салып берет.
Ысык көлдүн сырт жайлоосундагы тамдык короо жайы менен төрт тарабынан суу каптап жаткан сүрөттөр Facebook менен Instagramда тарады. Тоодон көчкөн шагыл кичин арындын башталышы Балгарт дарыясынын нугун буруп суу уйду каптаганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Ушул тапта шагылды тазалап сууну эски нугуна салуу аракети жүрүүдө.
Өмүр бою деңиз боюнда жашоону каалап келгендеги көрүнүш.
Ал арада фейсбукчылар жеке ишкер Зафарбек Сулаймановдун башын катырган маселени чечүүгө пикир кошууда. Ишкер узактан бери сүйлөшүү жүргүзүп, Кыргызстанга инвестор тартууга жетишкенде Тышкы иштер министрлиги ага жолтоо болуп жатканын билдирди. Министрлик пакистандык компаниянын өкүлдөрүнө Кыргызстанга кирүүгө уруксат бербей койгонун айткан Зафарбек ошентип ири суммадагы инвестиция өлкөгө кирбей калабы деп сарсана.
Мындайды кайдан көрдүңөр эле? Биздин өлкөнүн визасын алганча Кошмо Штаттардыкы жеңилирээк. Мында коррупциялык элемент болушу мүмкүнбү? Мен түрдүү агенттиктердин жардамы менен көп акча берип, тез арада виза алса болорун уккан элем. тимдеги эч кимди капа кылгым келбейт, бирок мындай система бизди туңгуюкка кептеши мүмкүн.
Жеке ишкер көп жылдан бери бизнесин эл аралык деңгээлге чыгарууга аракеттенгенин, эл аралык иш-чараларга катышканын да айтып, виза берүүдө тоодой тоскоолдук жаралганына кабатыр.
Кеп тимде эмес, тимге уруксат бергендерде.
Зафар, бул өлкө тобокелдиги барлардын тизмесине кирет. УКМКда бул өлкөнүн жарандарына тиешелүү критерийлери бар. Бул кызмат бардык эле каалоочуларга виза бере бербейт да.
Кандай болсо да жооптуу кызматкерлер бул маселеге кылдат көңүл бурат деген ниеттемин. Кийинки топ жарган жаңылык. Тазалыктын кызматкерлеринин Ала Тоо аянтындагы мээнети. Мекеменин жумушчулары ар ким аянтка түкүрүп кеткен сагыздарды калак менен кырып аткан сүрөттөр чыкты. Мындан улам коомдук жайларда тазалыкты сактап, башкалардын эмгегин урматтоого чакырам. Азырынча ушундай, кайрадан көрүшкөнчө.
Социалдык медиадагы пост комментарийлерге Канат Рыскулов сереп салды.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Алчы таасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Кыргыз жайы. Кет мен төбөм. Күүлөрүң бар менден бөлөк укпаган. Күндөрүңдү жылытсам деп муздаган, жылгадагы чөптөрүңдү сыладым, жылкылардын туягында уктаган. Токтогулда болдуң мени бир жолу, тозокунун тийбесе экен кириш колу. Тогол түшүп барып калсаң кокустан, токтоп өткүн салам айтып миң жолу. Ат башынын ак кар көк муз басып, жети ай бою ызгаары ырдап, бороону бостоп турган аязын аралап, кызын кыстай, кышын кыштай сүйүп өскөн, табияты менен камыр жумур жуурулушкан мени тагдыр 1976 жылы Кыргызстандагы бир керемет жери Кетмен Төбөгө кайнаган ысыкка алып барып ыргытты. Аптап эмнекенин ошондо чындап түшүндүм. Толуктун аң мөңгү баскан тоолору, андан берки кара күрөң жондор, далалары күнгө куйгон балдар, эндик сүйкөнгөнүнө карабастан ээриндери кесилген кыздар, чөмөлө дем алыш күн, шылкыйган чалгылар, шыңкылдаган күлкүлөр, чатырдын күлкүсүнө жатып алып жазган ырлар. Ошол студент кезтеги касиеттүү Кетмен Төбөнүн шамшкалата мазарынын тузун татып жазган алгачкы ырларым, Аптап деген ат менен кымууну бүткөндөн 5 жылдан кийин 1985 жылы 30 жашымда китеп болуп жарык көрдү. Адабий чөйрө жакшы кабыл алды. Эл акыны кыргыз поэзиясынын классиги Сүйүнбай Эралиев жетине албай кубанып, ак батасын берип, акындыкта, агалыкта каалоо тилегин биринчи болуп билдиргени мен үчүн күтпөгөн кубаныч болду. Аптап тууралуу андан кийин да жаздым. Мени ыр дүйнөсүнө алып кирген ошол кымбат күндөрдү кайрадан эстеп, сагынып, кыргыздын кымыз жыттуу жай айын көз алдыма чубатып олтурдум. Ачынында негизги чыгармачылыгым бир топ кеч 38 жашымда башталды. Токтогул толук толгон жай, топудай жерде чөмөлө, ак мөңгү тоолор тоңгон май, аңыздын баары чөбөгө, араба чийне агылган, адырда жатат жол түтөп, жарк эткен чалгы чагылган, жаныңа жашыл сол түшөт. Козу түш күчөйт чөп чабык, чама жок чалап жытканга, күнү эрип келет өрт тамып талаага, гүлгө, кыздарга, булутсуз асман теребел, Боз закым басып нықталат. Ашпос жүбей кеч беде жел. Бедемес кесме жыттанат. Кылаалап кырды кезетта. Кылан кыргылгып акырын. Кынтынып кирген кеч аста кыздардын ачат чатырын. Чарчашты чалгы чапкандар. Чарчады көктө күн дагы. Чат жонду жалгыз атчанга. Чап кылып барат. Бригадир.
Азаттык радиосунан 19 августтагы эртең мененки программанын дагы бир бөлүгү соңуна келип калды. Уктурууну мен Санжар Эралиев сунуштадым. Биз менен болгонуңуз үчүн рахмат. Азаттыктын толкунунда калыңыз.